Liepāja ir viena no pirmajām pašvaldībām, kam izdevies apstiprināt pilsētas budžetu 2022. Gadam. Liepājas pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš kā viena no būtiskākajām prioritātēm nākamajā gadā mina atalgojuma fonda palielinājumu vidēji par 10%. Algas palielinājums skars medicīnas un izglītības iestāžu tehniskos darbiniekus kultūras nozarēs strādājošos un citus.
Ir 1,5 miljonu eiro vērtībā. Kas sevi ietver gan algu paaugstinājumu policistiem, sociāliem darbiniekiem, kā arī gan papildus mēs piešķiram finansējumu, kas vairāk kā 600 tūkstoši bērngāru prātnieku uzturēšanai.
Gunārs Anciņš uzsver, ka visas pašvaldības ir nobežījušās par elektroenerģijas cenu kāpumu un Liepāja nav izņēmums.
Un līdz ar to ļoti liels pieaugums budžetā ir arī gan energoresursiem, jo es domāju, ka mēs nevaram ekonomēt uz ielu apgaismojumu rēķinu. Un trešā būtiskākā lieta ir iesāktie projekti, kas sevi ietver gan Kāļu zāles laukuma rekonstrukciju, gan skolas ielas rekonstrukciju, gan arī citus uzsāktos projektus, kurus mēs plānojam atbalstīt un attīstīt arī ar domas līdzfinansēm.
Deputāti nolēmuši no 1. janvāra dubultot veselības pabalstu apmēru. Šāds pieaugums ir rūpīgi izsvērts lēmums kopā ar sociālās jomas ekspertiem, uzsver Liepājas domas priekšsēdētājs. Ja līdz šim pabalstu apmērs bija 75 eiro, tad tagad tie būs 150 eiro. Lēmuma nepieciešamību skaidro Liepājas sociālā dienesta vadītāja Linda Krasovska.
Daļai saistīts, protams, ir ar jauno dzīvokļu pabalstu regulējumu no šā gada 1. jūlija, kad daļa maznodrošinātos iedzīvotāji vairs nevar saņemt mājokli pabalstu šajā gadā. Līdz ar to mēs saprotam, ka liela daļa gan senioru, kas ir vecuma pensionāri vai personas ar invaliditāti, viņu lielāko šo izdevumu sadaļu veido tieši izdevumi veselības aprūpei un par medikamentiem. Tāpēc pašvaldībā ir tika nolēmts, ka tieši ir jāpalielina atbalsts tieši veselībai un medikamentiem. Tāpēc arī šis palielinājums nākamajā gadā tieši senioriem un personām ar invaliditāti.
Liepājas pašvaldība vairāk kārt aicinājusi pievērst uzmanību mājokļu pabalstu regulējumam, kas spēkā stājās šī gada jūlijā. Liepājā saņēmējloks sarucis aptuveni par 70%.
Jau zinājām, tad, kad tas tika plānots, mēs norādījām uz šiem riskiem un šīm faktiski sekām, kas iestāsies un tā arī bija. Ja iepriekš mums varēja saņemt dzīvokļu pabalstu Liepājā vairāk kā 3000 mājsaimniecības, tad šobrīd tās ir stipri zem 2000, faktiski apmēram aprēķinām, ka 70% nesanāk šis mājokļu pabalsts, jo tas visā Latvijā tik ieviest vienota kārtība.
Sociālā dienesta vadītājs priež, ka no vienas puses bija saprotams lēmums palīdzēt tikai pašiem trūcīgākajiem, tomēr realitātē cilvēki, kuri ir nedaudz turīgāki, nespēja samaksāt rēķinus. Linda Krasovska uzsver, ka jautājumu par mājokļu pabalstiem ministru kabinets sēdē plānot skatīt šodien.
Liepāja ļoti aktīvi iestājās par šo pozīciju, ka ir nepietiekams šis atbalsts pēc jaunās kārtības un līdz ar to mēs palielinām šos koeficientus šiem ienākumiem, kas ir GMI, 109 reizes 2 vai 2,5, vai nu tas ir atkarīgs, vai tas cilvēks dzīvo viens, vai tas ir kopā dzīvojuši pensionāri invalīdi, bet tomēr vismaz mēs varam paraut mazliet to ienākumu slieksnīt uz augšu, lai nav tā, ka tas pabalsts sanāk ar mīnus zīmi. Tā ir matemātiska formula, bet tas tiešām bija nepieciešams, lai varētu lielāki iedzīvotāji darīt kvalificēties tam pabalstu saņemšanai.
Sociālajā jomā Liepājā papildus izdevumu paredzētu specializētu darbnīcu uzturēšanai personām ar garīgu raksturu traucējumiem un grupu dzīvokļiem cilvēkiem, kuri līdz šim dzīvoja aprūpes centros. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.